Äripäeva raadio.
Mets ja majandus.
Tere jälle, head Äripäeva raadio kuulajad. Mets ja majandus on alanud ning toome taas teieni jutte metsade ja majanduse seostest. Täna räägime süsiniku kaubandusest. Mina olen saatejuht Toomas Kelt ja täna tervitan saates Jaan Sepingut, meest, kes arendab praegu Eestis vabatahtliku süsiniku turgu. Kui teema tundub keeruline, siis ärge ehmatage. Saate jooksul räägime kogu selle teema üksipulgi lahti. Aga hakkame pihta ja kõigepealt palun räägi siis endast veidi ja kindlasti ka sellest, kuidas süsiniku teemani jõudsid.
Minu taust on üldse finantssektoris. Veel aasta ja 8 kuud tagasi töötasin ma Londonis investeerimispanganduses ja siis ma otsustasin, et see Londoni investeerimispanganduse elu ei ole ikkagi tegelikult see meelakkumine, tahtsin tagasi Eestisse tulla ja siis tol momentil oli mul päris palju vaba aega ja olin harjunud päris palju tööd tegema, mis tõttu üks mu sõber on ütleme siuga keskmise suurusega metsaomanik ja ta oli teinud väga häid tootlusi üle viimase 7-8 aasta. Ja me mõtlesime, et miks mitte kasutada minu teadmisi ja tema teadmisi ja proovida rohkem kapitali tõsta talle. Ja siis me seda proovisimegi teha. Ja siis me rääkisime pensionifondidega üle maailma. Ja mis oli huvitav oli see, et Euroopa omad meilt ei küsinud seda. Aga kõik kaugema kandi omad, USA investorid, Kanada, Austraalia, Uus-Merema omad, nemad küsisid meilt igal kohtumisel, et mis on teie süsiniku strateegia? Kuidas te mõtlete süsiniku kaubandust kuidagi kasutada, et lisatootlust teenida. Ja mul on õrna aimuga, mida öelda tol momentil. Sest et Euroopas ja ka Eestis on ju tol momentil ja ka siiani süsinik on niisugune huvitav vestlusteema. See on huvitav akadeemiline teema, see on tore asi, millest rääkida saunas või jahil või nii edasi, aga ta ei ole veel päris asi. Ja siis kuna need investorid nendest riikidest, kus süsinikukaubandus on juba toimunud üle 10 aasta, olid nii, ütleme, nad olid nii kindlad selles, et see on võimalik, siis me hakkasime ka vaatama, et okei, et noh, mu mõte oli väga lihtne, et me lähme ja me leiame endale süsinikuprojektide arendaja, kes lihtsalt teeb paar liigutust ja järgmisel momentil me juba teenime süsinikukrediite. Muidugi päris elu nagu nii lihtne ei ole. Me proovisime kõigiga rääkida, keda me vähegi leidsime üle kogu maailma, kes tahavad meiega rääkida. Neid süsinikuprojektide arendajaid on Troopikas noh, 10 ja 100 tegelikult ja ainult 2 firmat isegi kaalusid, et tulla Euroopasse. Ja neist kahest, need mõlemad pakkumised, mis me saime, olid, kuidas öelda, ütleme Euroopa maaomaniku seisukohast naeruväärsed, et ala me anname sulle 700-800 eurot hektari kohta ühekordne makse, sa annab meile kõik oma süsiniku õigused järgmiseks 100 aastaks ära, ehk siis nemad teenivad kõik süsiniku krediidid, mis sa saad teenida ja lisaks kõigele sa ei tohi kunagi seda metsa, sa ei tohi ühtegi raiet ka seal teha. Noh, muidugi meie ei oleks sellega nõus olnud, ma teadsin, et keegi teine ei oleks sellega nõus olnud, mis tõttu siis ma hakkasin vaatama, et okei, kui keegi teine seda meile teha ei taha, siis me vist peame ise tegema. Ja me proovisime leida, et kas on olemas viis, kuidas see praegune tavaline süsiniku äriloogika pöörata teist pidi. Et maaomanik oleks see, kes tegelikult sellest asjast kõige rohkem kasuleikaks. Ja me leidsime viisi, see võttis kõvasti aega, suurem osa eelmisest aastast läks selle peale ja siis alates sellest aastast oleme me hakanud seda toodet maaomanikele tutvustama.
Nagu ma aru saan, siis pidite selle toote nii-öelda ise välja töötama?
Jah, see põhimõtteliselt kõik tavaline loogika süsiniku sektoris, mis on olnud viimase 10 aastat see, kuidas neid asju tehakse, tuli pöörata teist pidi. Ja siis seal on alati hästi palju küsimusi. Noh, me teeme nagu väga paljud asjad, mida me teeme, on nii süsiniku audiitorite, süsiniku standardi organisatsiooni, kui ka siis teiste selle turu nii-öelda kogenumate tegijate jaoks natuke imelik või natuke, ütleme, hea sõnaga võiks öelda innovaatiline, halva sõnaga võiks öelda, et imelik. Ja sellepärast see võttiski päris kaua aega, et saada aru, et kas see on võimalik, me saame aru, et see on võimalik ja nüüd me seda teeme.
Kuidas hästi lihtsalt ära seletada kuulajale, et mida see süsiniku kaubandus üldse tähendab?
Ütleme, meie seisukohast, see turg, kus meie tegutseme, esiteks tuleks ära mainida, et see ei ole kuidagi seotud siis kohustusliku süsiniku turuga. Kohustuslik turg on see, mille kohta saab kõige rohkem praegu lugeda, kui ajaleht lahti võtta. see Euroopa Liidu kohustuslik süsinikuturg ja nii edasi. Et see ei ole see, millega me tegeleme. Me tegeleme vabatahtliku süsinikuturuga. Vabatahtlik süsinikuturg on, ta on, no, ta on küll turg, aga tal ei ole mingisugust turuhinda, ta ei ole väga reguleeritud, ta on palju segasem ja sogasem koht. Ja mis seal põhimõtteliselt toimub on see, et sul on ühel pool on nagu projekti arendajad, kes siis arendavad projekte, mis seovad süsinikku, mida muidu ei oleks seotud. Ja teisel pool on olemas firmad, kes tahavad seda süsiniku krediiti, mis siis tekib läbi süsiniku projektide, osta, et noh, need on erinevad põhjused selleks. Mõned tahavad siis saada lihtsalt seda, et nad tahavad väita, et nad on süsiniku neutraalsed. Mõnel on siuksed sügavamad põhjused, nagu näiteks nad tahavad olla net zero. Ma ei tea, kas meil veel eesti keeles on olemas siukene hea tõlge sellel, aga nad tahavad vähendada enda süsiniku emissioonid nii madalale, kui nad vähegi saavad ja siis selle viimase otsa sealt tahavad nii-öelda neutraliseerida ära läbi selle, et nad ostavad süsiniku krediite. Ja mõned neist ostjatest on ka lihtsalt siuksed finantsilised ostjad. Nad teavad, et see turg saab väga suureks, ehk siis nad tahavad tulla ja osta neid krediite, et tulevikus isene kõrgema hinnaga edasi müüa. Et ja see siit, ütleme, ta on nagu tavaline ükskõik milline turg nagu ikka. Et sul on ühel poolt on nagu pakkumine, teisel poolt on nõudlus, aga lihtsalt selle pakkumise tekitamiseks on vaja väga palju bürokraatiat teha ja siis selle jaoks need projekti arendajad nagu Ecobase eksisteerivadki.
Saan õigesti aru, et süsiniku turg on põhimõtteliselt see, et kui on üks ettevõte, kellel on näiteks päris suur transportipark, autopark, siis autod ju teatavasti kõik eraldavad süsinikku, suurendavad seda süsiniku mahtu atmosfääris, kui nad sõidavad. Aga teiselt poolt on siis näiteks kasvav mets, mis seob süsinikku, et selle kasvava metsa süsiniku sidumise võime arvutatakse välja ja siis ettevõte saabki nagu vaadata, et kui ta ostab selle süsiniku krediidi nii-öelda endale, et siis selle arvelt väheneb tema see süsiniku eraldamine. Et noh, ühesõnaga võetakse kusagilt mujalt, pannakse kusagile teise kohta ja lõptulemusena ideaalis peaks olema nullis.
Jah, ta on umbes nii. Ma võib-olla veidi täpsustaks, et jah, kui me võtame nüüd ühe firma näitena ja jooksutame läbi, kuidas üks firma saab seda vaadata. Üks kõik, mis firma see siis on, neil on mingisugune, no, väga vähem firma see, kelle pole mitte mingisugust süsiniku jalajälge. Nii. Nad vaatavad enda süsiniku jalajälge. Ideaalis esimene samm, mis nad teevad, on see, et nad proovivad vaadata, et kas on mingid viise, kuidas vähendada seda. Mis on kuluefektiivsed, osta rohelist energiat, vahetada välja teatud materjalid, teha kõik ära, mis nad ise saavad teha. Nii. Ja siis tihti peale teatud sektorites on olemas mingisugune hulk seda jalajälge, mida ei ole võimalik praegu olemasoleva infrastruktuuri või praegu olemasoleva tehnoloogia tõttu vähendada nulli. Ja see on see koht, kus tulevad sisse siis süsiniku projektid arendajad kes, ja süsiniku krediidid ja et see viimane hulk sellest jalajäljest, mida ei ole võimalik praegu väga hästi ära elimineerida, et see oleks võimalik ära neutraliseerida. Aga jah, põhimõtteliselt toimub see, et ühes kohas toimub, jätkub süsiniku emiteerimine, teises kohas jällegi toimub süsiniku sidumine. Aga ütleme maailmamast avis vaadates, see võib olla oluliselt kuluefektiivsem, vähemalt võimalikum viis jõuda siis maailmamast abis meie eesmärkideni, mis on see, et meil on süsiniku jalajälg muutub nulliks, kui see, et kõik firmad peaksid proovima enda süsiniku emissioonid viia nulli. Nagu see on see pikaaline eesmärk, aga lihtsalt hetkel ei ole võimalik. Nii et paar järgmist aastakümmet me peame balanseerima neid kahte tegevust.
No kui niimoodi vaadata suures plaanis, siis tegelikult nagu see süsiniku krediidi ostmine selle ettevõtte seda süsiniku eraldamist ei vähenda, aga noh, nagu arvestuslik on see kõik see värk.
Jah, ta on arvestuslik. Ütleme, jah, see on see, kuidas sa vaatad seda siis ühe firma seisukohast. Aga kui me vaatame seda laiemast seisukohast, siis ütleme, mis on nagu vale arusaam süsiniku majanduse kohta üleüldiselt ja ütleme, ja meie kliimamuutuse probleemi osas vale arusaam on see, et ma toon selle näite nüüd niimoodi, et me vaatame ühte perekonda. Nii. Ütleme, et sellel perekonnal on meeletult suur võlgnevus. Neil on väga palju laene ja nad ei saa edasi niimoodi jätkata. Nii. Ja siis nad suurendavad enda laenu hulka iga aasta veel 3%. Ja see on nagu siis sama, nagu on süsinikumajandus, et meil on praegu 1,4 triljonit CO2 tonni atmosfääris, mis on rohkem kui kunagi varem. Ja iga aasta toimub siis netos 40 miljardit, mis lisatakse. Eks siis 2,8% tuleb iga aasta nagu juurde, kui me midagi ei teeks. Ja kõik tegelevad selle probleemiga, et kuidas vähendada seda nii-öelda iga aastast juurde tekkimist, mis on väga oluline probleem, aga me ei tohiks ära unustada seda bilansilist probleemi. Et okei, sa vähendad selle laenu juurde võtmise nullini. See ei tähenda seda, et sa ei ole ikka veel väga palju võlgu. Sa ei ole võlgu rohkem, kui sa peaks olema. Nii, ja siis süsiniku sidumine ja siis nagu looduspõhised ja tehnoloogilised lahendid, kuidas süsiniku sidumist luua ja läbi selle atmosfääris CO2 taset vähendada, on olulised isegi siis, kui kõik maailma firmad ja inimesed suudavad enda süsiniku jalajälle viia nullini. Me võime ikkagi vähendama süsiniku hulka, mis on meil atmosfääris, sest meil on ikkagi veel bilansiline probleem. Ja need bilansiline probleem, see võtab mitu aastakümmet aega, et jõuda siis kliimamuutuseni, aga see on meil juba nii-öelda nagu, me näeme seda ette, et see probleem, see on juba probleem ja see probleem läheb aina hullemaks, nii me peame tegelema nii bilansilise probleemiga, kui siis nii-öelda selle kasumi aruande või iga-aastase juurde voolu probleemiga.
Et ühesõnaga, süsiniku kaubandus seda ei tähenda seda, et nüüd need, kes ostavad seda süsiniku krediiti, et nad ei peaks tegelema ka reaalse oma süsiniku jalajälje vähendamisega. See peab ikka jätkuma.
Ja et ma paljud nii-öelda kriitikud ja ma nõustun paljude nende vaadetega, et see ei saa olla mingisugune indulgents. Aga tihti peale pannakse see kõik kogu siis süsiniku sidumise tegevus ja see indulgentside pool nagu ühte patta. See ei ole päris nii, sest et isegi siis, kui ükski firma ei teeks seda, me peame ikkagi leidma viise, kuidas süsiniku sidumist tekitada, kuidas süsiniku siduda, mis meil juba atmosfääris on.
Ja kordame siis üle, et kõige lihtsam viis ongi selleks näiteks kasvav mets või muud kasvavad taimed, aga teised ei ela nii kaua kui puud.
Jah, tähendab, ma täpstuks seda ka veidika, et kõik metsad, millel on juurde kasv, seovad rohkem süsiniku. Iga aastaselt, eks ole. Nii. Aga süsiniku, vabatahtlik süsinikuturg ei vaata seda päris nii lihtsalt, et sul on mets. Mets kasvab juurde ühel aastal, ütleme, 5 tihumeetrit ja nüüd ta seob siis 5 tonni CO2. See ei ole päris nii lihtne. Mida me peame tegema, on see, et me peame tõestama, et toimus mingisugune lisategevus. Mistõttu meie ekobeisis me tegeleme uusmetsastamisega. Eks me loome metsa nendesse kohtasse, kus ei ole hetkel metsa. Ja siis mida meie võrdleme ja mille eest krediite saadakse, on see, et me võtame selle maa süsiniku sidumise võime järgmise 100 aasta jooksul, mis ta oleks olnud, kui ta jääb selleks maaks, mis ta praegu on, mis on siis, ütleme, Eesti kontekstis me räägime siin kas mahajäetud põllumaadest, ainult niidetavatest karjamaadest, rohumaadest, kus mingit päris nii-öelda majanduslikku tegevust ei toimu, vaid käib lihtsalt niitmine selleks, et saada Euroopa Liidu toetuseid. Kui me need maad muudame metsamaadeks, siis üle järgmise 100 aasta me suudame oluliselt rohkem süsiniku siduda, kui see maa oleks seda teinud ilma selleta, et me selle projekti oleks teinud. See on see, mida me võrdleme. Nii, ja see lisandväärtus, see lisandtegevus, see on see, mis toob krediidid. Mitte lihtsalt see, et me seome mingi hulga süsiniku. Sest siin peab olema mingi lisandtegevus. Süsinikuturud alati küsivad, et mis oleks muidu juhtunud, kui sa ei oleks seda projekti teinud. Ja kui sa lihtsalt kasvatad metsa, siis reaalsus on see, et sa oleks seda metsa nii ehna kasvatanud. Meil olnud mitte mingit lisaväärtust. Uus metsastamise osas, aga see on väga lihtne. Seal ei ole metsa ja nüüd seal on mets. Eks? Et väga lihtne on näidata, et näed, siin on lisandväärtus, sest et me muutsime selle maakasutust.
Mis kasu annab see metsaomanikule, kes seda maad metsastab?
Metsaomanik saab projektiga liitudes teenida süsinikukrediite. Süsinikukrediidid on vara täpselt samamoodi nagu varaks on see metsatagavara, mis sinna maa peale luuakse, samamoodi on krediidid varaks. Ja siis neid krediite on võimalik müüa. Nagu ma enne seletsin, siis ostjateks on tehti peale suurfirmad, kes soovivad olla süsinikuneutraalsed. Neid krediite saab müüa läbi ekobeisi või oma ette. Meil on, ütleme, taaskord siukene korraks hüpates tagasi sinna, kuidas me oleme selle süsiniku turu loogikat peale pööranud, on see, et enamasti troopika projektides tehaks alati nii, et sa pead oma krediidid müüma siis, kui süsiniku projekti arendaja ütleb, et sa neid müüma pead. Ja muidugi need süsiniku projekti arendajad siis saavad nende ostjate käest on ju mingid omasuguseid neid diile teha ja kuidagi raha tagasi teenida. Meie puhul on see väga-väga lihtne. See vara, mis me loome need krediidid, 90% neist on maaomaniku omad, 10% on meie omad, et me suudaks oma kulud ära katta, mis meil selle projekti kirjutamise peale lähevad. Ja siis see krediitide müümine, see on see moment, kui maaomanik teenib tulu. Täpselt samamoodi, nagu ta teenib tulu siis, kui ta müüb enda metsa.
Et põhimõtteliselt võib seda natuke võrrelda ka aktsiaturuga?
Mingil määral, aga ma isegi ütleks, et nagu maa metsaomaniku jaoks on kõige parem võrdlus on see, et ta on väga sarnane metsale. Ta põhineb metsal, nii, mets kui selline seob süsinikku, sa saad selle eest krediite, täpselt samamoodi nagu sa saad metsa tagavara ja siis kui ta on küps, eks, metsa puhul küpsus on defineeritud selle järgi, et tal on teatud diameeter, teatud aeg on mööda läinud alates, sul on teatud rotatsiooni aeg, mis on mööda läinud. Süsiniku krediiti puhul küpsus tuleneb sellest, et me oleme ta ära verifitseerinud. Ehk siis süsiniku audiitor on kohale tulnud ja öelnud, et jah, sa oled päriselt süsiniku sidunud. Ja see on see moment, kui see vara on küps ja sa saad seda müüa.
Kui metsaomanik nüüd selle krediidi maha müüb, mis siis edasi saab? Selles mõttes, et noh, mets kasvab, seob süsinikku, aga ühel hetkel krediidid on maha müüdud, noh, välja võetud kõigepealt, siis maha müüdud ja siis metsaomanik võtab selle metsa maha ja näiteks see läheb kütteks. Süsinik tõuseb uuesti taevasse. Et kuidas see probleem ei ole nagu, või see ei ole nagu probleem?
Lähme tagasi sinna, kus, et mille eest me need krediidid saame. Mida meie esimene osa sellest analüüsist ei ole see, et me oleme sidunud see aasta nii palju süsinikku, vaid me vaatame, et võtame siis selle ütleme, madala kasutusega põlluma. Me peame vastama küsimusele, kui palju süsinikku suudab see maa siduda järgmise 100 aasta jooksul. Ja siis me võrdleme seda sellele, et kui seal toimub siis metsandus peal. Ehk siis jah, seal on rotatsiooni metsandus, millel on üles-alla liikumine, mis puudutab süsiniku sidumist. Sa teed esimese rotatsiooni ära, sa oled jõudnud enda tippmomenti ja siis toimub seal raie, nii, ja siis, aga see sama ring kordub. Ja me peame tegema piisavalt kindlaks selle, et see korduks, et see mets jääks metsamaaks. Nii, ja siis me võrdleme seda 100-aastast perioodi, kui see maa on metsamaa ja tulemus on see, et sa seod üle selle aja oluliselt rohkem süsinikku, kui siis hoides seda maad põllumaana, nagu ta praegu on. Ja see on see krediit, mida siis maaomanik saab saada.
Kui saate esimeses pooles rääkisime asjast laiemalt, siis nüüd lähme õige konkreetseks. Kui siia Eestisse oma tegevusega tulite, siis kui palju oli vaja seda asja tutvustada?
No seletamist on ikka omajagu olnud ja ma olen erinevatel seminaaridel käinud Ida-Virumaast Haapsaluni ja Lõunasse kuni Võruni. Ta on kindlasti uus asi ja seda taustatööd tuleb teha, kuid lõppude lõpuks, ta on, ütleme niimoodi, et viimased, kui vaatame nüüd, lähme ajaloos veidi tagasi ja me siis küsime seda, et millised on need peamised sissetuleku allikad, mis ühel metsaomanikul on olnud. Sest neid on olnud senimanik kaks. Need tahavad teada ja maaomanik vaatab, et tal oleks metsa juurde kasvu, sest ta tahab ühel momentil müüa seda puitu. Ja teine on see, et ta tahab vaadata, mis juhtub tema maa hinnaga. Nii. Ja nüüd meie oleme põhimõtteliselt loonud siia juurde kolmanda. Nii. See on meeletu muutus. Ja arvestas seda, kui suur muutus see on, siis ma ütleks, et Eesti maaomanikud on väga kiiresti kohanenud uuele situatsioonile ja noh, meil on praegu Eestis 37 maaomanikku, kes on meie projektiga juba liitunud ja me oleme aktiivselt suhelnud nendega alates aasta algusest. Ja väga paljud, noh, ütleme, pooled top 20 maaomanikust on meiega ka juba liitunud ja ma ütleks, et jah, võttis aega, aga asja sai.
See tähendab, et liitunud on ka sellised suuremad metsaomanikud.
Jah, on küll.
Võib mõnda nimetada ka?
Jah, tähendab, meil on projektis ja meil on kõik meie materjalid on meie kodulehel kätte saada ecobase.earth, kus saab kogu seda infot näha. Graanul või noh, Valga puu õigemini täpsemalt on meil praegu Eesti suurim maaomanik, kes on projektis metsagrupp, metsatervenduse, see nimekirja on tegelikult pikk ja lai.
No kes metsandust teab, siis piisab juba nendest kolmest.
Jah.
Saab sellega liituda ka väiksem metsaomanik?
Meil ei ole mingit miinimumi, mistõttu ma arvan, et meie väiksem Eesti maaomanikes projektis on, tahab uus metsastada 1,5 hektarit vist. Ja see ei ole ka mingi miinimum. Põhimõtteliselt ükskõik, mis suuruses see maa on, meile see sobib. Ja selles kogu selle gruppi projekti nii-öelda eesmärk ongi, põhimõtteliselt noh, kuidas seda nagu vaadata ja mul on midagi vastu väga nagu nii-öelda avatud kaartidega sellest rääkida, et süsiniku turu imelik asi, mis minu jaoks oligi see, mis tekitas üks aha-momendi alguses, on see, et kui sul on 100 hektarine süsinikuprojekt või kui sul on 100 000 hektarine süsinikuprojekt, siis on sul enam-vähem samasugused kulud, mis puudutavad selle projekti registreerimist, verifitseerimist, valideerimist ja krediitide siis väljastamist. Kulud on samad. Nii. See paistus mulle hästi imelik, sest et mingil põhjusel teevad kõik üle maailma väga väikeseid projekte. See tulususpiir on kusagil seal, et sul on vaja ikkagi paari tuhande hektarist projekti, mis sul endal oleks, et see oleks mõtekas teha. Ja kuna väga vähestel maaomanikel on nii palju maad, mis nad tahaksid uus metsastada, siis ainuke viis, kuidas teha tulusat projekti kõigile, on koos teha. Ja seda rolli me täidamegi, mitte ainult Eestis, vaid üle Euroopa, kus põhimõtteliselt peamiselt peame seletama on see, et meil on mõistlik asju koos teha, sest et kui te omaette proovite midagi teha, siis see ei ole kasumlik projekt mitte kuidagi moodi. Ja läbi selle koos tegemise on meil võimalik suurendada seda hulka maadest, mida siis uusmetsastatakse, läbi selle on maaomanikel võimalik rohkem krediite teenida, sest et kõik ei, aga need tehingukulud ja registreerimiskulud ja kogu see auditikulud ei söö kogu seda teenistust ära.
Missugused on metsaomaniku kohustused?
Meil on väga-väga sõbralik ja paindlik leping, mis on taaskord jälle tulles tagasi selle juurde, kuidas me pöörasime selle praeguse või varasema loogika pea peale. Projektiga liitumine on väga lihtne. Tuleb lihtsalt öelda, et meil ideel ma nõustan tingimustega. Mis on siis tingimused? Tingimused on järgnevad, et kuni see maaomanik ei ole krediite teeninud, ehk siis Eestis esimese verifitseerimise me teeme aastal 2025, kuni selle ajani või ka pärast seda, kui ta ei ole krediite teeninud, võib alati projektist lahkuda, mitte mingi kohustus sellega ei kaasne, mitte midagi ei juhtu. Kui ta on aga krediite teeninud, nii, 2027 mingil põhjusel tahab see maaomanik minna projektist välja, ta on krediite teeninud, ka siis ei juhtu mitte midagi. Me just jätkame selle maamonitoorimist ja kui sellel maal toimub maakasutuse muutus, ehk siis ta võtab selle metsama ja mitte et seal oleks lageraiega midagi sellist, vaid see, et ta muudab selle metsama kasutuse tagasi põllumaks või päiksepaneelipargimaks või elamumaks, see on see moment, kus me ütleme, nii, me tegeme projekti koos, kus me põhimõtteliselt proovime, mida me teeme on see, et me proovime näidata ja saada krediiti selle eest, et me oleme pikaajaliselt sidunud rohkem süsiniku. Sa oled läinud vastu sellele pikaajalisuse printsiibile, mis tõttu me peame nüüd küsima su käest need krediidid tagasi. Kui sa oled need krediidid ära müünud ja sa ei ole enam projektis, siis me küsime tagasi täpselt selle summa, mis sa teenisid nende krediidide eest. Teise sõnul, sul ei ole võimalik läbi Ecobase'i projekti raha kaotada. Kõige hullemal juhul paar tundi minuga vestlemist oli ainuke ajakulu, mis sul läbi selle tekis. Ja selline, ma arvan, sõbralik suhtumine, see ei ole meil mitte ainult sellepärast, et see on meie moto, proovid olla maaomaniku sõbralik, vaid me usume ka seda, et üle aja kõige edukam süsinikuprojektide arendaja on see, kes on maaomanikude vastu kõige sõbralikum. Sest nemad on lõpuks need, kes teevad need liigutused ära. Nemad on need, kes lõppude lõpuks vastutavad selle eest, et see mets seal kasvaks, mis tõttu olla nende vastu võimalikult sõbralik on lihtsalt meie jaoks väga hea äri.
See tähendab siis ka seda, et tegelikult lageraia nagu seda projekti osalemist ei lõpeta.
Ei, me võtame selle aspekti, et sul toimub rotatsioonimetsandus selle maa peal sisse kohe alguses, kui me määrame ära, mis on maksimaalne hulk krediite, mis sa selle maa pealt saad teenida. Ja taaskord tulles tagasi selle alguse juurde, me võrdleme seda, kui palju süsinikku seoks see maa ilma uusmetsastamiseta ja võrdleme seda sellega, kui palju ta suudab siduda üle järgmise 100 aasta koos uusmetsastamisega, võttes sisse kõik aspektid, mis seal on. See, et seal toimuvad raied, see, et kuhu see puit läheb ja kui kaua ta püsib erinevates puittoodetes üle aja, samuti selle, kas sa pidid seal alguses, kui sa tegid maapinna ettevalmistust, kas sa pidid seal tegema ketasadraga või tegid sa seda teistmoodi. Samuti me vaatame seda, kas sa pidid puhastama ta selle maa mingisugustest pajupõõsastest. Võime kõik aspektid arvesse võtma, arvutame läbi selle välja maksimaalse hulga krediite, mis sa teenid ja siis põhimõtteliselt üle aja jõuad sa päriselt selle maksimumini välja, sa oled kõik oma krediidid teeninud ja meie jaoks projekt on nagu maaomani jaoks projekt selles mõttes nagu on läbi tolmumendil.
Aga siis võib uus alata?
Uus metsastamine kui selline saab toimuda ühe korra, nii nagu noh, nimi.
Nagu nimigi ütleb.
Nagu nimigi ütleb, jah.
Aga mis siis saab, kui metsaomanikul nagu see metsa, ütleme, raiering täis saab, et siis selleks hetkeks on tal see projekt läbi ja kui tal juhtub olema uuesti vabamaad, et siis ta võib tollega liituda?
Jah, tähendab, kui üks maaomanik liitub meie projektiga, siis tingimustes on kirjas see, et nendel samadel tingimustel saab ta tuua sinna üks kõiku palju erinevaid maid ja meil on alati hea meel selle üle, et meil tuleb maid juurde. Projekt jääb alati avatuks, mis tõttu järgmised mitu aastakümmet on võimalik Ecobase'i projekti tuua maid, kus maaomanikul on huvi teha uus metsastamist.
Aga kuivõrd tegemist on uus metsastamisega, siis võib eeldada, et noh, ega see projekt alla, ütleme seal minimaalselt 60 aasta kesta ei saa.
Projekti pikkus, ütleme, kui vaadata kogu projekti on 100 aastat, miks ta on 100 aastat, on sellepärast, et me tahame monitoorida teda võimalikult kaua aega, et me saaks näidata süsinikukrediidi ostjatele, et me tõesti teeme siin pikaajalist süsiniku sidumist. Iga ühe maaomaniku jaoks on see aga nii, et me võtame nende rotatsiooni, mis nad eeldavad, et see olem, mis nad istutada tahavad, et kui me võtame kase puhul, siis tihti peale võib tal 40 aasta on rotatsioon isegi, me võtame selle rotatsiooni pikkuse plus 1 aasta, ehk siis ta nagu teise rotatsiooni sisse juba läheb, läbi mille me teame, et küllab suure tõenäosuga see maaomanik teeb 2 rotatsiooni ja läbi selle on meil siis võimalik tõestada, et toimub pikaajaline süsiniku sidumine. Ehk siis ta on 100-aastane projekt, meie monitoorime neid maid 100 aastat, me katame kulud 100 aastat kõikide nende tegevuste eest, aga maaomanikud otsalt ei pea selle peale mõtlema niimoodi, et nad 100 aastaks peavad oma nagu näpu ära andma või midagi sellist.
Ja siis ettevõtte ei ole kaasutatud nagu 10 aastaks?
Ei, jah, ettevõttel on, siin on 2 asja öelda. Üks on see, et ma olen üks noor mees.
100 aastat rohku edasi teeb, ilmselt ei ole.
Aga et ma saan seda me vaatame seda väga-väga pikaajaliselt. Uus metsastamise võlu ja valu samal ajal on see, et süsiniku sidumine ei alga koheselt, vaid sul on alguses tekib teatud miinus ja siis sa teenid sellest ennast plussi. Eks me peame olema väga pikaajalise vaatega, mida me oleme. See on siis nagu üks pool sellest. Ja teine pool sellest on see, et see süsiniku projekt ja meie firma eksistents kui selline ei ole üks ühele seotuma vahel. Projekt eksisteerib ka ilma meieta. Meil on olemas ka tingimustes siis klausel, mis ütleb seda, et kui meiega peaks midagi juhtuma, Ecobase'iga peaks midagi juhtuma, siis selle konkreetse maaprojektis olevad maaomanikud teevad hääletuse, kus nad valivad endale uue projekti administraatori, võiks öelda. Või nad valivad ise ennast selleks. Ehk siis projekt jätkab tegutsemist. Meie eksistent otseselt ei ole sellega seotud, kuigi noh, ma ideaalis ma tahaks, et ta oleks seotud, eks ole. Aga maaomanike jaoks, mis on oluline, on see, et nad ei pea kartma seda, et kui meiega midagi juhtub, siis kuidagi neil kaob midagi ära. Ega?
Palju maaomanik sellest teenida võib?
Noh, nüüd niimoodi väga avalikult öelda suuri numbreid on alati natukene hirmus, sest et lõpude lõpuks, mis meil on alati teatud asju, mida me kõik ei saa ette öelda. Ehk siis iga see 5 aasta tagant toimub verifitseerimine, seal on teatud riskimäärad ja teatud tõenäosusmäärad, mis tuuakse välja tol momentil, aga kui ma, mis võivad muuta neid numbreid, aga kui ma üldistada prooviks, siis kui me võtame selle kase näite, kask suudab võrreldes selle, siis ütleme, alustad võrdlemisi tühja kasutusest väljas karjamaaga ja sa teed temast kaasiku. See kaasik on süsiniku krediitide mõttes suuteline siduma kusagil 220-250 tonni CO2 võrreldes siis sellega, mis see põlluma suudaks teha üle järgmiste aastakümnete. Sellest siis meie võtame 10%, maaomanik võtab 90%, eks ütleme lihtsutades, et see on kusagil 200 krediiti. Nii, mida tähendab 200 krediiti? Ütleme, kui vaadata need Euroopa Liidu süsiniku krediiti indu, mis viimasel ühel momentil raksatas vist isegi 100 euroni tonn, siis ma ei ütleks, et keegi peaks eeldama, et me suudame müüa seda 100 eurot on. Küll aga, kui vaadata teisi vabatahtliku turu tegijaid arenenud riikides, siis müüvad just eriti põllumajandus valdkonnas tegutsevad ettevõtted, näiteks e-agronom Eestis, Indigo USA's, Agrena Taanis. Nad müüvad enda krediite kusagil 35-40 eurot tonn hetkel ja kõik eeldavad ja no ütleme, et see, need hinnad on kõvasti kasvanud üle viimaste aastate, eeldatakse, et need hinnad jätkavad kasvamist. Me oleme võtnud enda eelduseks kusagil 50 eurot tonn. See on siis üle järgmist aastakümnete 50 eurot tonn, 50 korda 200, 10 000 eurot hektari kohta. Üle kase puhul siis üle 20 aasta põhimõtteliselt on see, kui sa saad need krediidid kätte, millal sa need krediidid müüd, maaomaniku enda valik. See on tema vara.
Ootab ja vaatab, kuna hinnad tõusevad.
Täpselt nii. Ja see ongi väga oluline, et ta saab seda teha. See ei ole tüüpiline ja meie jaoks oli see väga oluline see nii teha, et maaomanik saab tõesti ise valida, millal ta enda varasi müüb, nii nagu ta peaks olema.
Kuidas te Eestis ennast maaomanikelega tutvustate? Kus kohalt nad infot saavad?
Me oleme, enne mainisin, me oleme päris palju seminaridel käinud, Loodushoiufond on meie koostööpartner ja nemad on aidanud meil seminarini organiseerida, kui siis meid, ütleme, sokutada õigetele seminaridele. Me oleme käinud erinevatel metsaühistute koosolekutel sellest rääkimas ja siis suuremate maaomanikega me oleme üks ühele lihtsalt. Eestis õnneks on see, et laias laastus saad internetist kõikide inimeste kohta kogu info teada, nii et meil, ütleme, nendega ühendusse saamine ei olnud üldse probleem. Omaette probleem võibolla oli see, et kas nad tahavad vastata meile, kui me saadame neile meili või helistame neile, aga see niimoodi on läinud väga hästi. Nii et põhimõtteliselt oleme päris kõvasti tööd teinud, väiksemate maaomanikega me proovime rohkem grupiviisi suhelda ja siis suurematega üks ühele.
No Eesti metsaomanik on kõikide selliste uute asjade suhtes võrdlemisi skeptiline olnud. Olete seda kogenud ka?
No kindlasti ja nii ta peakski olema, et maaomanik, metsaomanik kipub olema konservatiivsemat sorti, ütleme investor või inimene ja see on okei. Mida see meie jaoks tähendab on see, et me lihtsalt ütleme, teatud maaomanikud on meile öelnud, et ja vaatame veel, et me ei ole päris kindlad, eks me peame neile tõestama üle aja, et see on päris asi, et neil on võimalik, päriselt siis mingit lisasissetulekut teenida. Aga alati on olemas grupis ka nii-öelda rohkem tuleviku vaatavaid maaomanike, kes on, ja noh, nagu mainitud enne, siis maaomaniku jaoks tegelikult mitte mingisugust riski ega midagi sellist ei ole, mis tõttu tegelikult on väga hästi läinud ja väga paljud maaomanikud, ka väga konservatiivsed maaomanikud on siiski otsustanud kaasa tulla projektiga.
Ma kahtlustan, et kõige suurem hirm, mis on ka teile ilmselt öeldud, on see, et, noh, et kui me liitume, et siis metsaga on nagu kõik, et mina ei tohi sinna võib-olla enam ise sissegi astuda, ammu seal veel midagi teha.
Ja see on enamasti siuke teine lause, mis ma pean ära mainima, et me ei ole mitte kuidagi moodi metsa tegemise vastu. Ja see ei ole, ja austades, kui projekti neid numbreid vaadata, siis nagu me enne mainisin, me võtame arvesse selle aspekti, et kuhu see puit läheb, kui kaua ta on seotud edasi puittoodetes. Nii et teatud situatsioonides on, raietel on tegelikult positiivne, kohati positiivne mõju. No see on ta tuleb vaati balanseerida, aga me otseselt ei muuda automaatselt seda, kuidas maaomanik enda maad peab majandama. Me ei ole reeglite põhine organisatsioon, me oleme pigem soovituste põhine organisatsioon. No näiteks, ma toon ühe näite. Maaomanikud võivad enda maad majandada nii, nagu nad tahavad, see on nende õigus ja meie proovime nende tegevuste ümber siis selle projekti luua. Küll aga meil on olemas üks asja nagu biomarkerid, mis siis toovad välja bioloogilise mitmekesisusega seonduvad tegevused, mis maaomanik on teinud ja siis proovime nendele krediitidele, mis on nendelt maadelt tulnud, luua lisandväärtust läbi selle. Kui keegi on istutanud mitte ainult ühte liiki, vaid mitmeid liike, kui nad on valinud liike, millel on suurem bioloogilise mitmekesisuse kordaja, siis me paneme nende krediite taha biomarkeri neile. Läbi selle on neil võimalik enda krediite kõrgema hinnaga tulevikus müüa. Ja see on taaskord, et me proovime seda soovituslikult teha, sest me üleüldiselt usume, et maaomanikel on piisavalt palju erinevad organisatsioone, kes ja riik, kes ütlevad neile, mida nad tohivad ja ei tohi teha ja meie kindlasti ei tahtnud olla järjekordne neist, kes ütleb neile, mida nad peavad tegema. Nagu ma tõin alguses välja, et kui me rääkisime nende teiste projekti arendajatega, keda me proovisime Eestisse tuua, seda alguses ei olnud plaan üldse meil ise midagi teha, me õudselt tahtsime, keegi teeks selle töö meie eest ära, sest see on väga ebameeldiv töö kohati, sest see on väga palju bürokraatiat nende süsinikuprojektide kirjutamisel. Ja esimene asi oli neil see, et nad ütlesid, et keegi tohi ühtegi raiet teha. Ja noh, see, meil ei ole seda vaadet, et see on kuidagi automaatselt halb asi. Ei ole. Meil on vaja neid puittooteid, meil on vaja, et me suudame asendada puittoodetega fossiilkütuste põhiseid tooteid. See ei ole, ei saa öelda lihtsalt, et see on halb. Ja sealt siis tuligi see moment, kus meie otsustasime, et me proovime olla soovituste põhine organisatsioon, mitte reeglite põhine.
Et neid reeglite kehtestajad on isegi palju.
Täpselt nii.
No kui tagasi tulles nüüd üldisema teema juurde, siis palju teil Euroopas nagu selliseid konkurente on?
Me ei oleme esimene omasugune. See oli minule üllatus. Ma siia maani tegelikult täpselt ei saa aru, miks see nii on. Ja küsides väga tarkadelt nii-öelda ekspertil, kes on selles sektoris kaua aega olnud, siis nad ka täpselt ei saa aru, miks ei ole Euroopas ühtegi sellist tegijat. Euroopa on selles valdkonnas nii, ütleme niimoodi, et praegu maaomanikel kohati nagu see tunne, kui ma nendega lähen rääkima, et oota, see on niisugune uus asi ja et kes seda teinud on varem ja nii edasi ja nii edasi. Aga naljakas on see, et see on ainult niimoodi Euroopas. See ei ole nii Aasias, see ei ole nii Aafrikas, see ei ole nii Lõuna-Ameerikas, see ei ole kindlasti nii Põhja-Ameerikas. Kõikidel nendel kontinentidel on toimunud vabatahtlik süsinikuturg vähemalt 10 aastat. Nii. Ja siis sellepärast see on alati veidike naljakas, et, et kuidas meie oleme need esimesed. Ja, aga sellel esimeseks olemisel on väga palju eeliseid. Me oleme kuidagi, ütleme, me saime oma esimese maaomaniku Eestis aprillis, kes tuli nõustusprojekti tingimustega tuli sisse.
Selle aasta aprillis.
Just nii. Ja alates sellest ajast me oleme nüüd jõudnud 9000 hektarini. Me rääkisime siin ka Toomas, ma ei tea, kas oli see võibolla 3 nädalat tagasi või midagi sellist. Sellest ajast saati meil on 100% kasvuond. Et me oleme nüüd 6 riigis, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Suurbritannia ja Iirima. Näljakalt kombel Suurbritannia on, mis on meil viimane turg, kuhu me sisenesime, on saanud kõige suuremaks turuks. Eesti on nüüd alles suuruselt 4. ja me tunneme seda igal pool, et eriti kohtades, kes on rohkem mõelnud süsiniku turu peale, meid vaadatakse esimestel kohtumistel öeldakse, et me oleme oodanud aastaid, et keegi tuleks ja teeks selle asja ära. Ja see on ühelt poolt nagu naljakas, et kuidas see nii on, aga teiselt poolt me oleme väga tänulikud, et meil on see võimalus olla see, kes selle toote, idee, tegevused üle Euroopa laiali viib.
Selline oligi siis tänane Mets ja majandus. Kuulake meid taas 4 nädala pärast.